kun radio ni sagale americati. Radio ni sagale america sanbata fi dilbata galgala sa'ati 2:30 daqabe amma sa'ati 8 saganta afan oromo satellite nile satirat tamsa sonarra amma jalqab akamultan kabajamto ta daggeffato ta kenya akuma barame wiqata amma jimatatti turban kana wanna sini tamsa so mekesa amma to kurra debidan walitti qaqqabneen sinbiran geenyu qoppi sanbattani ti fi qabadde di haddera wan qabnu wajjinin wal sinbeksi saati anin turmo ani tigist gammeti gara qoppi duratti dabar amma boode rakkole adda adda bulchiin sananno tigraa keessatti ummamaniif itti gaafatama akkafudhanne mootummaan Itoophiyaa torban makana keessa beeksisee ture. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa tigraa keessa baase oggaa ibsanis misaa'elaa fi meeshaalee biroo achi jiran baafnee finfinneerraa akka kaleessaa waan nu yaaddessin jiru jedhan. Waraana naannoo san keessa ture baasuusaan dubbatu mootummaan wanneen itti uffanii naannoo san keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraayi jedheera. Ministeer di'eetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Redwaan Huseen waraanni Eertiraa naannicha gadhiisee ba'uu jalqabu ibsanii raayyaan ittisaa biyyattii gama isaatiin humni adda bilisa baasaa uummata Tigraayi karaa humaraatii fi raayya dabalatee kallattii kamiinuu sochii hoo godhe deebiin isa mudatu tarkaanfii hamaadhaa jechuudhaan dubbate gabaasa guutuudhaaf bafqaadu muradha.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eeggadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuu fi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inyaa yoosannoo yaagar makkalaakiyaa saraawit maas yoonoon hezb inda xalaat wasdoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu aalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatane muummeen ministeera magaalli maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tanaanti malqaq sinjemiru baxaan busawwoch tadanaa.
Kaleessa yemmuu maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru isinis naataniittu. Ji'a 7 fi 8 irraa yemmuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu wiirtuu mootummaa wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu beeknee ture arra garuu akka ala nu dura deemne sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu akkasumas waraana biyyatti Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaadar Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabalees gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaadar Redwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee hakka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaadar Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Motumman, ful duratti nanno Tigray keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'u waan hin feeneef murtoo kanarra ga'uusaa ibsaniiru.
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን አገራዊ አደጋ በኖራ በኩል የሚደገፍ
ሙርቲቺ ሙርቲ ሲያሳት ሰበብ አከንታኔፍ ከራብራቲኒ ባላኑት ዱፋጅሩ ከራሊጣቲኒ ዋኑፍ ቆባጅሩ ደንደመቹን ዮኑ ረጅራቴ ኡምነከኝገቱምስኔ በላይ ሰጫሉ ኦፍራይቲ ሱዳፊ ዋሚቸ ቢዮለሳ ዋንታኡ ደንደኡዳፍ ዴሙፍ ከራብራቲኒሞ ኛቺሳ ኦባሳ የከማዳፊ ሂመተማታኡ አምቢሱዳፍ ገሩ ገርጋርሲ ሐከጋው ደንደው ገርጋሩ ቱበርባኑ ሐከን ገርጋርሬ ጨራጣምኒ ወረጅዳን ገሩ ወራ በከሞቱማን እንቀቀምኒ ደቀኒ ፎቶ ካኡዳፊ እንረከነ ገርጋርሰ ከኑዳፊ ከራዳፍ በከደምኒ ቃሞለጀዳኑፍ ይፈቲ ሰበበታኡ ዋንን በርባኔፍ በሁን ኬኛ ሰበበ ሲያሳ እሰተኮዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ሐዋስኒ አዱኛ ጎድጄዴ ጎዴራ ካንጀዳን አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ናንቻ ኬሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ከንትጋፈተሙ አደብሊ ሰባሳ ሰበት ግራይ ተው ኢሳ ዱበታኒሩ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ በአንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛ
ካቀቤን ሰደንቀንቀምን ኑበርባቺሳ ወረንጄ ዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ዳቀኒያ ገርጋራን እርጋንቶ ኮይሳ ለማፋ ዱካሰ ዳባጄ ዳኒ ወረን ኢያቱራንጂሩ እርጋ ዱካሰ ዳብኔ ቦዳ ካሌሰሲ ኢያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንንጂሩ ከነቦዴ ዱካስኒ ዮጅራት አጄቻን ዮጅራት ከራከናን ከን ሂመተሙ ቀቡ አመሲ እዛ ሽሮር ኬሳ ተኤሞጋፋሜዳ ጀደኒሩ አምባሳደር ሬድዋን ወራኒ ኤርትራ ናኖ ትግራይ ኬሳ ባው ኢሳ ካሰኒ ሀታ ኡመሌ ወራኒቺ አካዴቪዬ ኡፉፊ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ አፌራ ዲኤሳ ጅራቹሳ ኢብሰኒ አዋስኒ አዱኛ ፌዲከና ዳብሲሱ ቀበጀቹዳኔ ዋሚቸ ዲኤሳኒሩ
ኢላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ደጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል
ካንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባውቀባ ካንጀዶዳ ሞቱማን እረደደዴ አከባሃን ዱበቴራ አማስ ባሃኒሁ ባውይሳኒ ኡምኒያ መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑር ዱፋ ጀቻጀ አማሲ ነጋና ከቡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ዲሲ ጀቹቀባ ሞቱማን ጋይሳ ባሄራ ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒን ዱራ ካንትሂማሜ ቃሞሌን አላጅራቹ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ሬድዋን ካንኔን ኬሳ ቶኮቶኮ ኦዴፈኑ ሰና ዋንደ በርሰኒ ከነኒፍ ሎልቶታ ኢራቲ ሐሌላ ራወቹፊ አከ አጋማሜ ቱሬ ኢብሰኒሩ ጃርሚያሊን ገርጋርሳ ቶኮቶኮ አከ ኡምነ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ሂአቺሳ ቱራኒ ካንዱበታኒ አምባሳደር ሬድዋን ካነቦዴ ሚአገረ ትግራይ ዴሙ ኢራቲ አከ ቶዋኖን ታሲፋሙ ዱበታኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ የሙ ሪቄሎሉ ጎቻ ኡመተ ትግራይ ትሪ ራያ እትሰብያ ወልት ቡሱ ጎቻ አከቱሬ ካንዱበታን ቅንዴሳ ኦላናኒ ኢጃርሳ ወራና ኢትዮጵያ ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሩ ወራኒ ካን ትግራይን ገዲሴ ባይ ዲመጫላ ያደሳ ታኤፊ ቆጳው ጣፊ አከታኤ ይመኒ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ዮካን ህወሓት የሮ አማ ኢትዮጵያ ጣፊ ያዶሚቲ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብል 77 ትርጋይ ኢኒሾሮር ኬሳን ሰደርካ ያደሳ ተኤኬሳ ባሄራ ዋን ሂከቀቡ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹዳፊ ሁምነንቀቡ ጀዳን ጄነራል ባጫን እትደበሉን አዴሲ ሽሮር ኬሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፌዲ ቀባቴ ራያ ንትሰብያ ተርካንፊ ዴቢ ኢሳ ሐማታኤ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ አማ አከደጋ ሙቲ ገረኪባት ገረካባት ገረባሃቲ ነንዴማ ዋንጀዱ ዮጎቹ ባቴዩ አከከናኔ ገረቆለ ኬሰብያት ገረ ኤርትራት ገረ ሁመራት ገረ አፋሪ ዮካኒሞ ገረ ራያት ነንዴማ ዱቢንጀዱ ወራኒ ኬኛ ሰደርካ ከናፊ ቆጳ አካ እኒተው ጎኔር ዮ ዱቢ በርባዱ ተይ ሀረ ዴብኔ መቀሌ ገሉን ደንደኝ ከናፉ ዮዋቱ ጥቁ በርባደን ዴቢኒሳ ደቻ ደቻ ዳንታ ጀዳኒሩ ጄነራል ባጫ ደበሌ አድብሊ ሰባሳ ሰባት ግራይ ገመ ኢሳቲን አከበርባቺ ሳታ ኤቲ ተርካንፊ ሀሌላ አካ ኢትፉፉ ቤክሲሴራ Kunittu kanaan jiru Itoopiyaani labsiilo lan aabu baasu nishe, walitti buinsa aabu yohin dandaa ta'e tarkaanfi garu ta'u isa kan ibsite United States, gariin hundu dukaasa aabu mariirratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrika tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.
Waa'ee mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessa baasuudhaa fi lola dhaabinsa gama tokkoo labsuu laalchisee dhaabbatoota adda addaa irraa xiinxaltoonni yaada isaanii kennaati jiran. Dhaabbatoota sadii waaltaa Afrikaa kan Atlantic Council-tiif Institutionii Nagahaa kan United States akkasumas waaltaa tarsiimotii fi qorannoo sadarkaa addunyaa CSIS irraa xiinxaltoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennan jaalannetu dhiheessaa kinooti.
Waaltaa Atlantic Council Africa Center jedhamu keessatti hayyuu gameessa kata'an Cameroon Hudson waa'ee Tigraay ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Jesus Man Oni waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhukaasa dhaabiinsi mootummaan Itoophiyaa labse kun lafa duraan to'atanii turan loltoota Tigraayin dhabaa waan dhufaniif ta'a. Kanaafuu Tigraay harka caalaa bulchuu akka hin dandeenye amanuu isaanii natti fakkaataa jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa akka seenee haalli fooyya'u gochuuf mootummaan tooftaan booddeetti akka deebi'ettis ilaalamuun ni danda'amaa jedhan. Rakkoo dhala namaa Tigraay keessaa yeroo ammaa jiru harka caalaatti itti gaafatamaa mootummaa ta'uu yaadachuu qabnaa jedhan. Dhukaasa dhaabinsa amma ta'e irratti yaada isaanii ka gaafataman Hudson akka dubbatanitti egaa kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mararraa waan dhageenye hin qabnu. Mootummaan Eertiraa akkasumas milishaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa naannoo sanaa waliin wal ta'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabinsa kanaaf deebii maalii akka kennan hin beeknu jedhaniiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay deebiin kennan maal akka ta'e hin beekamu loltoota Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraa lafa jiranitti faana buuna jechuun dubbii maan isaanii dubbataa jiran. Kun immoo akka yaadutti walitti bu'iinsa kana hammeessaa akkasumas gara deemsa akkaan balaa'amaa ta'uu malu haaraatti nu geessa. Kanaaf yeroo ammaa dhukaasa dhaabinsi kun maal jechuu akka ta'ee fi maal akka agarsiisu kan ilaaleen waan qabatamaan hin jiru jedhu. Loltoonni Eertiraa fi milishaaleen bulchiinsa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatan warri Tigraay immoo Sudaan biraa deeggarsa argachuu malu sodaa jedhuu ture ka jedhan Hudson. Kanaaf Sudaan itti seenuu malti yaaddoon jedhu jira. Garuu Sudaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa kaseentu hin fakkaatu jedhan. Haalli amma jiru kutaa sanaaf balaa'amaadha. Akkuma Yugoslaaviyaa Itoophiyaan gosaan addaan qoodamtii ka jedhu hawaasni addunyaa sodaa guddaa qaba. Kanaafis carraan akka jiru nan yaada. Warri Tigraay amma lafa ofii guutummaatti bulchuun kun Itoophiyaa waliin gamtaa siyaasaa haaraa qabaachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Kanaaf ofiin of bulchuuf waan danda'ame mara godhuu jedhan. Inni kun sabaaf sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessaaf barnoota maalii kenna? Kun waan addunyaa yaaddessee jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti qooda United States fudhatte kan ilaaleen Hudson ennaa dubbatan United States gama dipiloomaasiin walitti bu'iinsa kana gidduu seenuun dhukaasa dhaabinsa akka ta'u carraan gargaarsa dhala namaa seensisuu akka banamu hegeree Itoophiyaa irratti marii hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafattee jirti jedhan. Michoota keenya kan Awurooppaa quunnamuun qindoominaan hojjetameera. Kunis dhiittaa mirga namoomaa fi haalli gargaarsa dhala namaa biyyattii keessa gada deemaa buluusaa irratti jedhan. Kaduraa dhukaasa dhaabinsa argame kanaan gargaaramuun beelli akka hin jiraanne gochuuf uummata miliyoona tokko ta'u dhaqqabu. Inni lammaffaan immoo dhukaasa dhaabinsi argame dhaabbataa ta'ee mariin siyaasaa haalli itti biyyattii keessatti gaggeeffamu mijeessuu yoo ta'u kun attamitti milkaa'uu danda'a inni jedhu cimuu malaa jechuudhaan Hudson yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin jaarmeeyaa nagaa kan United States isa magaala London keessa maadheeffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa ka ta'an Ali Verge oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Kate Dawson waliin kibxata darbe gaaffiif deebii gaggeessanii ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. kunis haalli gargaarsa dhala namaa gad adeemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedhee ta'a. Dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samii irraa haleellaa gaggeessaa ture mormii Tigraayitu dhukaasa dhaabinsa kana argamsiise ta'aa jedhan. Biyyattiin rakkoo baay'ee hin qabamtee jirti. Rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii kanneen biroo keessas jira jedhan Virgin Waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamuuf daayirektara sagantaa Afrikaa akka ta'an Jude Deverman VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TPLF maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraa hin cinne jala jiru hanqinni deeggarsa baajataa jira. Uggurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'een diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira kuusaa qaban fixaa jiran. Duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Deverman.
Maatiin Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota qarqaaruu amboo jiruu fi namoota qarqaarsa barbaadan 200 oliif qarqaarsa hangumaachanis torbanuma darbe kana keessa ture. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaatu erge.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabe hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoonsaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessasaa kan jiru kaayyoosaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoosaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qobaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon hin naamammaa kun. Kanaaf iyyuu uummata hin qabaa. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha dheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruun kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti aanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cibni kun eessaa dhufe Faanta?
Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada hundeessaaf hojii gaggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota ambooti.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuun ji'a jaasaa sinnaa kabajan asuma keessa kennaa adda adda jechuun namoota maatii harka kan yeroo gara naannoo 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuun amma immoo kunoo almoost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
አዲፋንቱን ቁቀመ ሐጫሉን ኡመታፍቀቡ ኑት ያገርሲሰንስ ጀዳ እዮሄል
ሐጫሉን ለማቶ ኮሚቴ ከነሞዱ ኤሌ ጀቹዋ ሐቲማናንሳ በከቡቴ ወና ሐጫሉን ያዳቱሬ ወና ሐጫሉን ወጀቻ ቱሬ ወጀቻ እቲ ጀቹዋ ከናፉን ሐጫሉ አቡን ኬኛ ወና ጉዳ አከተሬ ኡመን ኬኛ በረቹት ሰረጅራ ሐጫሉ ማቲ ሳረሞ ቶሎልቱማ ከሲስ በረቹት ሰረጅራ ባዬ ገመንኒራ ወያራ ጀቹዋ
ዳይመን ገርጋሲ ጎደሚፍ ኬሳ ተመዝገን ተረፈይ ሰቶኮ አከስጀዳ
ባዲ ያጫሉ ገረንሳና ሮ ማዲሳኒ ሙዱ አይፋማኒ ነምሲንሳ ማናዋቃ ገሩ አማ ካይና ማጋርጋሩ ዋና ጫሉ ኩንረቲ ካናያዱ አዲ ማናዛስ ኢን ጓደኞኑ ሳቦላንሳ ሙዱ ሳይትባኒ ዋና ሲቲኑ ጋርጋራ ይራኒ ገረንሳኒ ባተው ምስጋና ነምንዴዱ
አዲፋንቱን እርጋ ወይ ተደብርሰን ጋቢ ቀበንል ያከሱማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካት ሂመን ይጅሩ
ኦቶን ንጅራት ያኒ ዱኤን ጀራ ኦካኒሞ ይሮ ኡመን ሳከስ ትርቀቦ ይሮ ተኮ ፎጄ ላሌ ናሞት ሳከስ ጎዳን ሳኖቶነት ሜን ጀራ ጋፊ ኮቲስ ኮይ ይጋ ጋፊን ኮኒ ጉዳን ምጨዮ ብረጅራ ድራማ ነው ጀታማ ጅሩ ጋና ገላን ጅሩ ዱጋና ጨኮከቦ ኡመኒ አመንቲ ቀቡን ረቢና ፋከለቱን ጀዳ ሐቃጬ ኮዋቅናባስ
ሜርጋ ማኒ ደበርሲታ አልባመሳ ከን ከሌሰ ኤብፈም የጆል ቀበቴ ጀቹ
አከጨራተ አጨንኩ ሰገሌሳ ይሰዱማ ካሲ ተሳሰደፋ ኦቶን አርጊን ብረደርብ አከስመትሞ ሙጫሳ ተሳሰደፋ ኦቶን ቀበቴ ኦቶን ንንገቲን ብረደርብ ኩኒ ባየነት ደጋ ማፈከተ ይገሩን ቤኩ ጋፊሽና ጋፈቶ ኦፊስ ዴቢያ ከመከን ዴብሱን ቤኩ ጀቹን ጋ አመሰረ ዴቢ እንጀዳ አጨንኩ አኒ መተኮቲፍ ቃሊዳ ጀዴራ ኡመኒ ሶሃሞ አጨዳ ማይዳ ከንጀዶ አልበመሳይ ሰሃራ ከነ ኦሪጅናል ሳቢተቹን አከሴናት መነሳከ ከይወቱ ኢማናን ረጎረዳ ኢጋኩ ወንጀ ኡመኒ ኮሞ አናስ ነንቃኒሱ አጨይኮ አከከበጂ ሰገሊያ አጨይኮ ሰከከበጁ ኢማናን ረከይወጣጁ
ወይሊሳ ጫሉ እንደይሳ ወጠበጅድ ግደሚ ለመበረደርቤ ጀቾኒስ ወጋርዳ መጋላ ፍንፍኔ ናኖ ኮንዶሚኒየም ይገላን ጀደሙቲ ነማን አጄ ሰሜ ነሞትኒ አጄ ቻይ ሳን ሸከመን መነሙቲ ትደዴ ቢያጅራቹኒ ሳኒ ኒቤ ከማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አነገ ፈቻጅርተን ሰንበታ ፍድልበተ ሳተላይት ናይል ሳት ረተን ተምሳፈሙ ቆጲለ ራዲዮኒ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋ ኖሮሞቲ ሆስፒታል ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ተወን ከነከስ ነሞተ ኢቤ ሞራ ኢጃ ቀበል ኢበለማፍ ጃተሚጃ ዱላን ያሉሳቤክስ ሴራ ስፔሻሊስቲን ኢቤ ኢጃ ሆስፒታል ቻ ዶክተር ሲምቦና ገለታ አከጀደንቲ በረቶ ተመነ በርምሳ ዲግ ደመት በረተን ኩማቶ ኮፍ ኢበ ጃ ጫለኒፍስ ያልን ኢጃ አዳዳ ታሲፈሜራቪ አመስ ናኮር መልካ
ስፔሻሊስቲን ያለ ኢጃ ሆስፒታል ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ሲምቦና ገለታ ኢቤ ሞረ ኢጃጀ ደሙከና ዱላን ያሉ ሳኒት ከንዱበተን
ያፈካፍ ፈጥቶ ማራካቲ ናማዲበለ ማልስ ያተምጃ ኢላሌ ቱሬ ናሞተረቆ ኢጃ ቀበኔ ናሞኒ ሞሪ ሳኒ ቢልቻት ናማ አፈርተን ቶርበ ቱሬ ናሞኒ ካንሞ ከሞሪ ቢልቻኔዳ ካንሳኒሞ ከንድ ሞረን ቀምነት ዱፋይሩ ናሚ ሞረን ቀምረቆ ብራ አቆ ከግላኮ ማፋ ክራኮ ማፋ ፈሮፎሪ ኢጃፋ ሲንዴሽኒ ገረገራ ዱፋኒ ቱረኒ ኢሳኒስ ኮሪክሰላን ኔቱሬ ቾባ ወረሞረ ከበኒስሞ ኦፕሬሽን ኢናሞታ ፍርታም ኢንተርቫን ካና ኦጂታ ኔቱሬ ናሞታ ፍርታም ቶርበ ኬሳን አና ፍርታም ሸን ስሪ ያገ ባይየለ ትገመደኒ ቱረን ቦንኩ ማይጅለ ማንታ ሞራም ኒዳኔ ናማትቀበየ ዴ ኔቱሬ ጋፈ ገላን ናወነ ከሴ ኦፊሳኒቲ ዴ ማትሮኒ ባይ ገመቹ ጉዳ ድራሙላ ቻቱር ናሞታ ከምብራሞ ትራኮማ ከንጀደሙለ ትራኮማን ኩኒ ኢንፌክሽን ባክቴሪያ ክላሚዲያ ትራኮማቲስ ጀዳም ኒዳሜ ቱሬ ኢጂሳ ነት ናሞታ ሰደት አወይ ዲፍክተም ናሞን ካን ሞናሞታ ማሪያ ካማልፍሪ አጀጀሜ ፍትጅራ ናማ ሻንካኒ ሰጋልቱራኒ ዘባይንታኒ ናሞታ ዱብሱ ገጠበኒታ ሻንካን ጆለት ትካዳ ጆለንት ትካን ኮኒ ማነበሩም ሳት ገረ ዱብቲ ንትሙላት ወይ ዱጋራ ፉልግራዮቴ ማለ ካንታኒ ሞ ፎቶ ማዩ ንትሙላት ከንጀናን ዱትሬ ሳንስ
ዶክተር ሲምቦናን ያሊ ሞረ ኢጃታ ሰኒን አለቲ መንኔም በርኖታ መጋላ ነቀምቴ ፍናን ነው እሺ ተርገመን ዲግደመ ከይሰትስ በረቶታ ፍሌ ያሊ ታስሱዱበተን ይጅሩ
ኢዮታ አጋ ja'a keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaafi sadarkaa lammaffaa irra 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoon ijaa kan irratti mul'ate barattoota 1673 achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalanii hojjetamee yookiin kan kennamee 231 kan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennameefi 1141 barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru kan iji isaanii rukutame jira gilaakoomaa kan shakkinnii fi kan dhufan ilaalaman jiru isaan 67 gara hospitaala keessatti ergamanii kan moora hojjetame jira kan gilaakoomaan ta'anii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo as nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan tokkotti arginu deemee jiraatu namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre isaanis mana saree achumatti maraatti safarree kennineef.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu maluu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jettu yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka hin dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka inni rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana sireen kennameefi yookaan mariyaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruufi danda'a haala hojii isaanii salphisuu danda'a ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaayee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatti dha kan isaan naaf fudhan jambala duraa gizee sana ijji koo kun nagoo waa danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee gizee achi gaafanatti ka'uu nagiddii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nagoo waa fa'ii gizeen dubbisu duraan kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu nabararri isaa gizee sanaa. Bakka naguba fa'i harkaan gizee tuttuquudha kuufaa bakka na horsiisa bukkee bukkeessaan lamman mataa naannessee na horsiisa. Amma qoricha sana erga naanaatanii immoo bulluqa fa'in qabbaneetiifi dhiqatunaan jedhanii ergasii dhiqatteenumatti fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naanaatanii booda immoo aduu keessa gaafan deemfaasi godhatteen deema kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessuufi gizeen dubbisuufi isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hirna baatan heedduu hambisu. Ijoolleen xixiqqoon akka harma haadhaa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a booda immoo akka nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atleet yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waaga danda'ametti aduu lagachuun. Yooma ulfaateeyyuu yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'eef aduu keessa kan ta'u ta'ee waan akka maraa kan aduu jiru soolaaraa ijilaas kan jennu isa sana hojiisa yaalaa dubbisanii godhachuu hin danda'anii. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqooma ishee dhukkubduu deemanii jiru ogeessa fayyaa mariisuu irra jiraatana.
Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni 37,000,000 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaa garaatiin arguu hin danda'ani. Namootni 100,000,000 120,000 caalan ammoo dhibee ijaa garaa garaaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 190,000 kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata qophii qabnu wajjiniin wal sin beeksisaa ta'anii turemmoo ani Tigisti Gammeeti nagahaan.